Ne închinăm înaintea ta, Tatăl nostru. Inima noastră este plină de bucurie, de liniște și de pace. Mulțumim, Doamne, că Tu ești ceea ce căutam când n-am știut ce căutăm. Îți mulțumim că Tu ne-ai găsit și ne-ai dat simțământul că Te-am găsit și că am găsit mântuirea Ta și vindecarea Ta. În această seară, oamenii aceștia au venit să se închine în fața Ta, să adore, să se celebreze învierea glorioasă, istorică, miraculoasă a Fiului Tău, Iisus Hristos. Doamne, inima noastră este plină de dragoste pentru Tine, plină de angajament pentru împărăția Ta. Mulțumesc că ne-ai eliberat de mizerie și de păcat, de gunoiul pe care l-am acumulat. Mulțumim că ne-ai iertat prin sângele Tău. Mulțumim că ai murit pentru noi. Mulțumim, Doamne, că ne-ai ridicat, ne-ai restaurat, ne-ai redat demnitatea și mai presus de orice, ne-ai dat o nouă perspectivă care nu se oprește pe marginea mormântului din cimitir, ci trece dincolo de orice limită și de închipuire omenească. Trece dincolo de mormânt și trece dincolo de judecată, pentru că Tu ești Domnul care dai viață veșnică celor care cred și se pocăiesc. În seara aceasta stăm înaintea Ta, Dumnezeul nostru. Ne-ai creat și ne-ai mântuit. Ne-ai binecuvântat și ai așezat în sufletul nostru mântuirea Ta. Și am venit ca să ne închinăm și să celebrăm că Iisus este Domnul. Doamne, noi credem în inimă că Iisus este Domnul. Și noi mărturisim că Tu l-ai înviat, l-ai scos din mormânt și așa ne vei scoate și pe noi atunci când va veni rândul cetei noastre. Biserica s-a ridicat înaintea Ta ca să proclame adevărul Evangheliei, adevăr care e în inima noastră, adevăr pe care îl credem, adevăr care s-a împlinit și adevăr care urmează să se împlinească. Doamne, ne închinăm înaintea Ta, Te adorăm că ești Domnul nostru, ești Domnul bisericii, ești Domnul familiilor, ești Domnul copiilor, ești Domnul bătrânilor, ești Domnul nostru, ești Domnul domnilor și Împăratul împăraților, ești unsul trimis de Dumnezeu, ești Mesia, ești Emanuel, ești Hristosul care ai venit pe pământ ca să mor pentru oameni, ca să le ierzi păcatele, ca să restaurezi omenirea, ca să-l învingi pe diavolul, ca să ierzi păcatele, ca să vindeci bolile. A Ta e gloria, a Ta e slava, a Ta e cinstea, a Ta e puterea, a Ta e strălucirea, Doamne. Binecuvântat să fie numele Tău. Tu ești strălucitor, Tu ești calea, adevărul și viața. Și noi stăm înaintea Ta ca să ne închinăm. Noi suntem mireasa Ta, noi suntem iubirea Ta și Tu ești iubitul inimii noastre, Doamne. Îți mulțumim pentru mântuire, îți mulțumim pentru vindecare, mulțumim pentru poporul acesta iertat de Tine, mulțumim pentru toate lucrurile rege, Împăratul sufletelor noastre, Dumnezeul nostru și Domnul nostru. A Ta e gloria, cinstea și onoarea, a Ta este împărăția, puterea și slava. Binecuvântat să fie numele Tău, Tată, Fiule și Duhul Sfânt. Și biserica să spună amin.
Amin.
Hristos a înviat. Poporul lui Dumnezeu, vă cer îngăduința să rămâneți în picioare pentru câteva clipe. Să citim împreună din Evanghelia după Ioan, capitolul 20. Să citim de la versetul 19 până la 23. Ioan 20, 19 la 23. În seara aceleiași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus. A stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, pace vouă. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Amin. Mulțumesc frumos, dragii mei, vă invit să vă reașezați. Experiența acestei seri, cu care Dumnezeu împodobește viața noastră, va rămâne ca un reper al credincioșiei lui și al căutării noastre pentru restul anilor pe care îi vom mai trăi pe pământ. În seara aceasta am venit cu toții înaintea lui Dumnezeu ca să ne închinăm și experiențele noastre sunt foarte diferite. Uneori când sunt în mijlocul unei mari mulțimi de oameni, am obiceiul să mă uit la oameni și să văd cum reacționează ei. Unul râde în timp ce vorbește cu cineva din fața lui. Altul se uită la telefon. Altul se uită în tavan și se gândește. Altcineva pare foarte împovărat. Probabil că are o problemă și merge înspre locul unde trebuie să o rezolve sau poate tocmai a plecat dintr-un loc unde a avut o problemă. Și nu seamănă un om cu altul nici pe din afară și nici pe dinăuntru. Așa suntem și în această seară aici, înaintea lui Dumnezeu, însă ceea ce este bine este că El nu-i ca noi. El vede dincolo de cămașa noastră, de haina noastră. El se uită în interior, acolo unde ținem ascunse lucrurile personale. Uneori lucrurile de care ne este rușine, alteori tezaurul nostru pe care l-am strâns într-o viață de muritor. Și în seara asta am venit într-un loc de rugăciune, într-o casă dedicată rugăciunii și dedicată lui Dumnezeu, Creatorul nostru, pentru că este ziua celebrării învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Noi spunem Paștele, dar nu-i Paștele. Paștele este în Israel, Paștele a fost în Israel. Noi nu serbăm Paștele, noi nu avem nicio legătură cu Paștele. Noi nu am ieșit din Egipt. Noi avem legătură cu Hristos, este învierea Domnului. Noi sărbătorim pe Hristos care a înviat, care a ieșit din mormânt. Și așa de incredibil este ceea ce s-a întâmplat, încât mulți oameni au probleme să creadă asta. E ca și cum eu aș încerca să vă conving că pot să zbor. Și dumneavoastră ați spune, omule, dar nu se poate, cum să zbori? Oamenii nu pot zbura. E incredibil, e lipsit de logică, nimeni n-a mai făcut asta. Cum poți să îndrăznești să spui lucrul ăsta? Cam așa este când spunem că cineva a înviat. Numai că lucrurile se schimbă atunci când clarificăm cine este acel cineva. El este Iisus Hristos care poate să facă lucruri pe care nu le mai poate face nimeni. Dintr-o dată situația se schimbă cu totul. În seara asta, ca toți ceilalți predicatori care predică la evenimentele anuale, și eu am avut dificultatea să mă hotărăsc ce să spun, pentru că din aceleași texte biblice, an de an, încercăm să aducem o hrană duhovnicească plăcută și folositoare oamenilor. În această seară o să vorbesc despre cele două argumente ale învierii. Și atunci când vorbesc despre cele două argumente ale învierii, mă gândesc la faptul că învierea Mântuitorului Iisus Hristos poate fi privită din două puncte de vedere. Primul punct de vedere este cel istoric. Ne întoarcem cu fața înspre trecut, deschidem Biblia și prima dintre cele patru evanghelii, Matei, capitolul 28, vorbește în exclusivitate despre înviere și apoi se încheie. Urmează cea de-a doua evanghelie, Marcu, și ultimul capitol cu numărul 16 vorbește în exclusivitate despre înviere și apoi se încheie. Urmează Luca și în capitolul 24, ultimul dintre ele, se vorbește despre înviere și se încheie Evanghelia. Și ultima Evanghelie, cu numele Evanghelia după Ioan, care are 21 de capitole, face o excepție. Și nu dedică doar un capitol, ci două. Ioan vorbește mai mult despre înviere, dintre sinoptici, adică dintre primele trei care sunt asemănătoare, Matei, Marcu și Luca. Matei vorbește cel mai mult despre înviere. Atunci când privim la învierea Domnului, un eveniment petrecut cu 2000 de ani în urmă, oricum, un eveniment miraculos din care nu ai ce să înțelegi, este lipsit de logică, este lipsit de repetitivitate, atunci trebuie să accepți că știi ceea ce spune istoria, ceea ce s-a consemnat în Biblie. Există un punct de vedere istoric. Și dacă ne uităm în Matei, în Marcu, în Luca și în Ioan, în cele 5 capitole care prezintă din punct de vedere istoric nu cum s-a petrecut învierea, că Biblia nu spune cum s-a petrecut învierea, dar spune ce au spus oamenii care au trăit în timpul învierii. Acesta este primul punct de vedere. Se vorbește mult despre asta. Noi toți știm istoricul învierii. Al doilea punct de vedere este punctul de vedere teologic. Acest punct de vedere teologic nu este sprijinit pe Evanghelii. Evangheliile sunt narațiuni, sunt povestiri, sunt prezentări ale evenimentelor din istorie. Ci punctul de vedere teologic prezintă semnificația evenimentelor petrecute în istorie, înțelesul lor spiritual, adânc, profund. Înțeles care, odată primit în inimă și luat personal de un om, îi schimbă paradigma de gândire, îi schimbă mintea. Lucru care se numește naștere din nou. Și omul ăsta se schimbă așa de profund, încât toți cunoscuții remarcă ușor că s-a întâmplat ceva cu el. Omul acesta renunță la o grămadă de obiceiuri pe care le avea și își asumă obiceiuri pe care nu le avea. El devine un alt om. E un om nou. E un om nou în Hristos. Când vorbim despre înviere, există aceste două puncte de vedere. Punctul de vedere istoric, unde Biblia prezintă anumite povestiri spuse de oamenii care au trăit în contextul acela, în mod deosebit de ucenici. Și există punctul de vedere teologic, unde Pavel, vorbind despre înviere, spune ce rol are învierea în înțelegerea mântuirii, în realizarea mântuirii și în desăvârșirea mântuirii. Învierea e un eveniment, dar ea se încadrează într-un proces care nu ar fi realizat dacă nu ar exista și învierea. Mergem la un medic, spre exemplu, sau mergem la un magazin și urmează să facem ceva ce se împarte în mai multe acțiuni și doar ultima acțiune finalizează ce am vrut să facem. Imaginați-vă că mergem să ne operăm de ceva anume, să zicem în zona abdomenului, doctorul ne taie, ne desface, operează acolo și își ia telefonul și pleacă și spui: hei doctore, te rog frumos să termini, mai urmează un eveniment, coase, mă aranjează-mă ca să pot ieși de aici, că nu pot să ies în situația asta. Lucrurile în interior le-ai rezolvat, dar mai e ceva de făcut. Este o fază care finalizează un proces care a început cu investigații, cu cercetări, cu dialog, cu anestezie și cu introducerea în sala de operație. Ei, mântuirea lui Dumnezeu a fost concepută de Tatăl, Dumnezeu Tatăl. A fost nevoie de ea pentru că mântuire înseamnă restaurarea omului care a căzut în păcat, care s-a făcut vinovat în fața instanței divine, în fața sfințeniei lui Dumnezeu. Și omul acum ar fi trebuit pedepsit pentru ce a făcut, dar a venit Hristos și a spus: eu îmi asum vinovăția omului, pedepsește-mă pe mine în locul omului și iartă-l pe om în locul satisfacerii pedepsei la care eu mă expun. Și dintr-o dată Hristos a murit pentru noi și faptul că a înviat ne spune că Dumnezeu a acceptat realizarea mântuirii prin faptul că l-a înviat pe Hristos. Altfel nu-l învia, l-a înviat pentru că a fost satisfăcut de felul în care a rezolvat mântuirea, de felul în care ne-a plătit datoria. Dacă am avut $100 datorie, n-a plătit $99, ci a plătit 100, a plătit-o în full, a plătit-o întreg. Și l-a înviat. Și în învierea Lui este anticipată învierea noastră. Învierea Lui e modelul învierii noastre. Necesitatea învierii Lui vorbește despre necesitatea învierii noastre. Modelul învierii Lui vorbește despre modelul învierii noastre. Metoda învierii Lui vorbește despre metoda învierii noastre. Resursele investite în învierea lui, pur și simplu, prezintă resursele care vor fi investite în învierea noastră. Nu înțeleg de ce ne mirăm cum ne va învia Dumnezeu. E ca și cum dumneavoastră vă mirați că cum rup eu chestia asta. Uite așa, e ușor de rupt. Pentru o furnică nu e ușor de rupt. O furnică n-ar putea să facă asta, deși și furnica e o ființă. Dar pentru un om nu-i greu deloc să facă acest lucru. Ei, Dumnezeu are așa de mare putere încât la fel este de ușor să învieze pe cineva care e mort, cum așa de ușor mi-a fost mie să desprind aceste bobițe de pe ramura asta. Ei, cu aceeași putere Dumnezeu, cu aceeași dragoste Dumnezeu, cu același angajament Dumnezeu, cu aceleași resurse Dumnezeu, îi va învia pe oamenii care îl urmează, care cred în promisiunea lui, care îl ascultă, care se încadrează în mântuirea lor. Așa că în seara aceasta aș vrea să privim la Biblie, o să folosesc Biblia aceasta pentru că este Biblia de Amvon, e mai mare și se vede mai ușor. Și o să începem cu Matei din capitolul 28 și mai întâi o să avem un punct de vedere istoric asupra raportului, asupra narațiunii, asupra prezentării evenimentelor după înviere. Și lucrul acesta este ușor de făcut. Scriptura ne spune că era duminică dimineața și Maria și încă o Marie au plecat să vadă mormântul. Când a ajuns acolo, era un mare cutremur de pământ. Observați cum este implicat misticismul, supranaturalul, lucruri pe care oamenii nu le pot realiza. Și-s greu de crezut pentru că nu se întâmplă toată ziua. Un înger al Domnului a coborât și piatra aceea uriașă pur și simplu a dat-o la o parte, vă mai aduceți aminte de exemplu, a dat piatra la o parte și s-a așezat pe ea ca un simbol al autorității cu privire la piatră. Nu știu cât de mare era îngerul acela revenind la predica fratelui Purcar de dimineață când se referea la nu știu cine că nu știe dacă poate să mute piatra sau nu, dar îngerul nu a avut nicio dificultate să o mute, s-a așezat pe ea ca un simbol al faptului că controlează situația. Apoi, Biblia ne spune că înfățișarea lui era neobișnuită, avea o înfățișare ca fulgerul. Fiecare dintre noi tresărim când fulgeră și zicem, Doamne, nu pe mine, te rog, nu pe mine. E, așa arăta îngerul acesta. Nu-i de mirare că le-a fost frică la oamenii ăia. Nu-i de mirare. Nouă, ni se pare că nu ne e teamă, că de unde suntem noi la 2000 de ani distanță, sigur că nu ne este teamă. Spune Scriptura că ostașii care erau acolo de groază au leșinat. Au căzut jos ca morți. Asta mă face să cred că la asta se referă Biblia. Când spune au căzut jos ca morți, asta înseamnă că nu s-au mai mișcat. Au leșinat și au pierdut cunoștința. Atât de tare au fost marcați, speriați, îngroziți de contextul acela, unde dintr-o dată nu mai era nimic uman, era totul divin. Intensitatea puterii dumnezeiești era atât de evidentă încât omul n-a mai suportat-o. Pur și simplu a căzut, s-a prăbușit. Cât de fragil e omul când trece dincolo de limitele omenești. Când dintr-o dată în ecuație, pe scena existenței lui, apare cineva care este omul față de furnică. Și comparația e departe de a prezenta diferența dintre om și Dumnezeu. Și raportul lui Matei continuă și ne spune că îngerul s-a adresat femeilor și le-a spus nu vă temeți. Ceea ce mă surprinde pe mine este că soldații au leșinat de frică, iar femeilor nu li s-a întâmplat nimic pentru că îngerul le-a spus stați liniștite, să nu vă temeți, noi nu am venit să vă facem rău. Observați la soldați datorită la ce era în inima lor, că divinul te omoară, dar la femei care au venit cu inima curată să se închine, divinul te bucură. Același înger, pe unul îl pune jos și pe unul ridică, pe unul leșină și pe unul face să zâmbească. Dar asta nu pentru că femeile sunt mai puternice decât soldații, ci pentru că soldații nu erau niște oameni mântuiți, erau niște păgâni care aveau interesele lor, care trăiau în idolatrie, care nu erau mântuiți, nu aveau păcatele iertate. Și când Dumnezeu se întâlnește în manifestarea divinității sale, indiferent cine e reprezentantul divinității, un înger, Iisus Hristos, puterea Duhului Sfânt, Dumnezeu Tatăl, dintr-o dată totul moare, cade la pământ, e pedepsit, e judecat. Păcatul nu poate să stea în fața lui Dumnezeu. Păcatul din străjeri i-a făcut să leșine. De aceea n-au leșinat femeile, nu pentru că sunt mai tari decât soldații. Există atâta profunzime teologică în acest aspect mărunt din Evanghelie. Apoi ne spune Scriptura că îngerul le-a spus: mergeți la ucenici și spuneți-le că Domnul se va întâlni cu ei în Galileea. Ele au plecat repede, s-au dus la ucenici și ucenicii n-au crezut. Este interesant faptul că ucenicii nu au crezut în învierea Domnului Iisus. Dacă nu crezi în învierea Domnului Iisus, vreau să spun ceva. A mai fost cineva care n-a crezut. Ucenicii Domnului Iisus. Ești la fel ca ei de credincios. Nici ucenicii n-au crezut ca și dumneata. Niciunul dintre noi nu ne-am născut crezând în treaba asta, ci doar mediul de hrănire ne-a expus mai mult pe unii să credem și mai puțin pe alții să credem, dincolo și de alte aspecte asupra cărora nu intru în amănunte. De pildă, un exemplu ca să îi sprăvesc o dată, este faptul că dacă ne nășteam în Turcia, acum eram într-o moschee și de 5 ori pe zi cu fața spre Meca, cu siguranță era așa. Alegeam noi treaba asta? Nu. Ci ne nășteam într-un context, într-o cultură care era diferită de creștinism. Dar iată, dar că dacă te naști în România, de obicei ești un creștin. Prezentarea istorică continuă. Și Scriptura spune că femeile au mers la ucenici, merge și Domnul Iisus Hristos la ei, ei nu știu ce să creadă. Ceea ce este impresionant aici, într-una dintre evanghelii, este că a mers Domnul Iisus la ei, în Galileea, la ucenici, nu la farisei, la cărturari, la bandiți, la tâlhari, la ucenicii Domnului. Și Biblia spune că s-au închinat, dar unii n-au crezut. Unii dintre cine? Unii dintre ucenici. Asta este prea de tot. Eu stau și nu pot să înțeleg. Cum vine asta, ucenicii n-au crezut? Dar îl vedeau cu ochii. Dar ce înseamnă că dacă vezi cu ochii, crezi? Lucrurile în minte nu se schimbă așa, repede. Lucrurile în minte se schimbă greu. Culmea este că toți s-au închinat. Vreau să surprind un anumit adevăr aici. Observați cum reacționează oamenii când se întâlnesc cu Dumnezeu? V-ați gândit vreodată că noi când venim aici ne întâlnim cu Dumnezeu? Credeți că atitudinea noastră este una de închinare de la 9 la 12? Sau închinarea asta este presărată și cu altceva care nu mai este închinare deloc, ci este absolut niște chestii de-a dreptul firești din punct de vedere duhovnicesc? V-ați gândit la lucrul ăsta? Observați cum îi criticăm noi pe ucenicii care n-au crezut și în închinarea lor a fost și necredință? N-a fost o închinare autentică. Ei s-au închinat. Și Domnul Iisus Hristos le spune: pace. Vă spune ceva lucrul ăsta? Credeți că salutul Domnului este tradițional sau este teologic? Noi când ne întâlnim, trântim un banc, să nu spun cu cine, sau o glumă, că ce are omul în inimă doar nu o scoate din buzunar, din inimă ies toate. Toate bancurile, toate saluturile, din inimă ies. Domnul are un alt limbaj, are un alt vocabular, are alte intenții. El spune să aveți pace. Să aveți parte de pace. Pacea să fie peste sufletele voastre. Salutul lui e o binecuvântare. Au trecut 2000 de ani de istorie și n-am putut să ținem la lucrul ăsta. Ne-a scăpat printre degete. Creștini ne numim, dar limbajul, cine știe? Atitudinea, cine știe? Evanghelia după Marcu, capitolul 16, și Marcu prezintă raportul acesta. Este aceeași prezentare, însă sunt amănunte pe care Marcu nu le mai prezintă, le surprinde doar Matei. Însă sunt alte detalii pe care le surprinde Marcu. Sunt alte detalii pe care le surprinde Luca. Sunt alte detalii pe care le surprinde Ioan. Așa că mergem la Ioan și ne oprim un pic aici, pentru că textul este bogat și este mai lung. Spațiul dedicat acestei prezentări istorice cuprinde capitolele 20 și 21. Și în capitolul 20, din capitolul 20 noi am citit în această seară. Nu am citit începând cu versetul 1, dar acum o să facem lucrul acesta așa, repejor. Din nou, Ioan spune, era duminică de dimineață. Maria Magdalena s-a dus la mormânt. Piatra era dată la o parte. S-a dus la Simon Petru și la celălalt ucenic, la Ioan, și i-a zis, au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru, celălalt ucenic, au plecat să vadă cât de adevărată e chestia asta. Din ce în ce mai mult se vorbea despre o înviere. Până atunci nu se auzise de așa ceva. Noi de 2000 de ani auzim despre înviere și tot avem dificultăți să o credem. Toți suntem creștini. Mă gândesc că nu prea sunt musulmani aici între noi, hinduși, confucialiști. Sigur că există și creștini ortodoxi sau de altă natură care sunt nepracticanți, dar în mod practicant sunt atei. Sau cine știe ce formă de religie au, sau de credință, sau de mentalitate. Nu vreau să intru în amănunte, nu ăsta este scopul meu. Vreau să surprind altceva. Ioan cu Petru au plecat spre mormânt. Au ajuns acolo, cel mai tânăr, mai repede. Mormântul era gol. Prea mult au auzit despre înviat. Noi de 2000 de ani auzim despre acest înviat. Noi suntem obișnuiți la nivel de idee că Iisus a înviat. Dar ei nu erau obișnuiți, pentru că era un fapt al momentului. La noi este un proces al trecutului, lung de 2000 de ani. Atât de mult l-am auzit, de 53 de ani aud că Iisus a înviat, cel puțin o dată pe an. M-am născut într-un sat din România, la granița cu Bulgaria, unde Hristos a înviat, adevărat a înviat. N-aveam nicio idee ce înseamnă asta, dar era tradiție, era cultură. Era ca bună ziua, salut, salut, ce mai faci? Bine. Cineva face o afirmație și tu completezi. Și apoi ne spune că Iisus se arată Mariei. Observați câtă diferență e între oameni. Bărbații logici, reci, cognitivi, suspicioși. Se zice că dacă un bărbat intră într-o cameră, primul lucru la care se uită este unde este a doua ușă sau unde sunt ieșirile. În situația în care va fi nevoie un războinic, numai așa poate să gândească. El e un strateg, se naște strateg, dar e mic și moare strateg, de obicei bătrân. Ei, observați cum pune o problemă o femeie. Petru și Ioan pleacă, au constatat, raportul e adevărat, mormântul e gol, în locul ăla nu mai e nimeni, piatra e dată la o parte și ce era să mai facă? Au plecat. Dar a rămas acolo o femeie. Interesantă chestiune din punct de vedere masculin. Femeia asta rămâne acolo. Și Biblia ne spune că se uită la mormânt. Așa spune Ioan. La un mormânt gol, da. Numai că în inima ei existau niște trăiri pe care nu le putem înțelege. Și dintr-o dată când se întoarce, îl vede pe Domnul Iisus, dar nu îl recunoaște ca fiind Iisus. Nu mai era exact ca înainte, din moment ce nu l-a cunoscut. A crezut că e grădinarul. Imediat își dă seama că este Iisus. Domnul Iisus Hristos, observați că nu mai are atitudinea de mântuitor, să-i vorbească, să-i spună despre mântuire. S-a încheiat. Acum, el a spus pe cruce, s-a terminat, tetelestai, gata, s-a încheiat, e punct, e închisă cartea. Mântuirea e realizată, este prezentată, Duhul Sfânt o aplică, gata. Hristos acum nu se mai comportă ca mântuitorul înainte de cruce, ca mielul. Acum el trebuie să facă o tranziție înspre leul din Iuda, nu mielul. Mielul e cel care e omorât, leul e cel care odată rage și gata. Iisus se arată ucenicilor, e textul pe care l-am citit. Apoi urmează textul cu momentul în care ucenicii erau împreună, ușile erau încuiate. De ce? De frica iudeilor. Iar iudeii preoților le-a trecut prin cap
să îi acuze pe creștini care l-au furat pe Iisus. Și ăștia erau săraci încuiați de frica iudeilor. De ce de frica iudeilor? Păi au văzut câtă influență au iudeii. Au văzut cum au pus presiune pe Pilat și în ciuda voinței lui, fiind conștient că Iisus n-are nicio vină, a acceptat să-l răstignească, pentru că interesul personal și scaunul de guvernator în Iudeea era mai mare decât să salveze pe un nevinovat. A încercat săracul, da? Mai bine să se ducă el decât eu. Și ucenicii și-au dat seama că sunt vulnerabili și că iudeii, mai ales liderii lor, sunt foarte influenți. Cezarul de la Roma avea nevoie de liniște. Pentru el nu conta un om, doi, că îi sucea gâtul. Era nevoie de liniște și de bănuți. Și în timp ce erau ușile încuiate, Iisus apare în cameră. Ne-am obișnuit cu un Iisus care este pălmuit, cu un Iisus care cere apă, cu un Iisus care își trimite ucenicii după pâine în Samaria, cu un Iisus care e ca noi, postește, se roagă, dintr-o dată, după înviere. Iisus poate să intre într-o cameră care e încuiată, ca și cum ar fi sub cerul liber. Sau ca și cum ușa ar fi deschisă la perete. Cum a intrat el într-o cameră care era încuiată de frica iudeilor? Ce corp are el după înviere? Ce fel de putere are el? Cum să mai îmi fie mie frică de împrejurările mărunte ale vieții când acest Iisus este în inima mea și acest Iisus a promis că nu mă va lăsa singur niciodată? Deși nu-l văd, pentru că el s-a văzut 33 de ani, când întrupat prin Maria a avut un corp uman. A fost Dumnezeu 100%, dar a fost om 100%. Acum el nu mai este om și numai omul se vede că e materie, Dumnezeu e spirit, nu se vede. Cum a intrat prin pereți, prin ușă? Te-ai gândit vreodată că Dumnezeul acesta este cel care îți propune să te ierte? Este cel care îți propune asigurarea și în viața aceasta și în viața cealaltă. Este cel care îți poruncește să te pocăiești ca să nu mergi în iad. Nu-i vorba de mine, eu sunt un muritor ca dumneata. Eu sunt candidat ca și dumneata la o moarte. Aici este vorba de altcineva care trece dincolo de noi. Prezentarea învierii din punct de vedere istoric are în centru experiențele oamenilor de atunci, în principiu ale ucenicilor, care povestesc ce li s-a întâmplat lor. Biblia nu explică cum s-a petrecut învierea. Nu ne spune cum. Dar Biblia ne spune ce au zis oamenii martori în vremea aceea. Soldații, femeile, ucenicii. Și de aici ne facem o idee din aceste prezentări istorice. Primul argument când vorbim despre înviere este punctul de vedere istoric. Aici este, în această carte. Dacă n-ar exista această carte, dintr-o dată imaginația noastră ar fi slobodă, adică liberă, să creadă ce vrea. Dintr-o dată n-ar mai semăna ce cred eu cu ce credeți dumneavoastră. Dar pentru că există Biblie, una singură, dintr-o dată toți oamenii care cred în Dumnezeu, cred în Dumnezeu prin ce le spune Biblia. Nu-i creștin cel care crede în Dumnezeu ocolind Biblia. Ăla nu-i creștin, ăla e Dumnezeul lui însuși. Creștin, adică copil al lui Dumnezeu, este cel care crede în Dumnezeu după modelul prezentat de Dumnezeu. Dumnezeu le-a trimis oamenilor o carte. În cartea aceasta este voia lui Dumnezeu. Nu te duci la ora de matematică cu manualul de chimie, că o încurci și pe una și pe alta. În Biblie Dumnezeu ne vorbește și despre înviere. Patru evangheliști, din cele patru evanghelii, ultimul capitol din evangheliile lor, Ioan, diferit de sinoptici, de asemănător de cei trei, dedică două capitole. Și el spune mai multe lucruri. Spre exemplu, în capitolul 21 vorbește despre cum li s-a arătat la Marea Tiberiadei. Observați paradoxul. Aici am ajuns la momentul în care să vă spun că pe Dumnezeu nu-L putem înțelege. Mintea se oprește. Dintr-o dată vorbim despre un Dumnezeu care intră prin perete, dar mănâncă pește și miere. Dar Dumnezeu mănâncă? Dumnezeu nu mănâncă. Că nu-i om ca noi, spiritul nu mănâncă. Dar observați că mănâncă, mănâncă pește și miere, ne spune Biblia. Le întreabă, aveți ce, îi întreabă, aveți ceva de mâncare? Și îi dau un pește fript și un fagure de miere. Dar în același timp trece prin perete. Ce-ar fi să mă vedeți pe mine, adică să nu mai mă vedeți? Dintr-o dată să dispar. Așa cum e în filmele științifico-fantastice. Nu se poate, eu sunt muritor, nu pot să fac asta, numai pe acolo, pe ușă. Ei, ce să înțelegem din Dumnezeu? Nu poți să înțelegi. Oricât ai fi de inteligent, se oprește mintea. Spui, nu mă interesează. Nu te interesează, dar în timp ce nu te interesează, vreau să spun că ești dat în urmărire de justiția lui Dumnezeu pe care ai ofensat-o prin păcatele pe care le-ai făcut. Ca și cum toată viața ai trecut pe roșu. Ai așteptat să se facă roșu și țop, ai trecut. Am citit la news că poliția l-a prins pe unul care a trecut de 246 de ori pe roșu. Și l-a amendat foarte tare. I-a luat și driving license-ul, permisul de conducere și mai multe lucruri. De 246 de ori. Când auzim asta, domnule, dar ce fel de om a fost ăsta? Asta a fost cam neserios. Treci odată din greșeală, din neatenție. Cine știe unde te gândești și vezi verde în loc de roșu sau tot felul de situații, de scenarii, dar să treci de 246 de ori, întrece orice măsură. Vreau să vă întreb, un om de câte ori trece pe roșu la intersecția vieții, păcătuind înaintea lui Dumnezeu? Minte, să deschid lista mai bine nu, de câte ori? Spun uneori, câte păcate face un om pe zi? Ei, voi ce părere aveți? Cam câte păcate face un om pe zi? 10? Sunteți generoși? Dar haideți să spunem 3. Într-un an, 1000. În 53 de ani, 53.000. Deci eu dacă ați dat la ziar că unul a trecut de 53.000 de ori pe roșu, ăla cu 246 floare la ureche. Corect? În fața lui Dumnezeu, acesta sunt eu și acesta ești dumneata. Poți să nu crezi, poți să pleci, poți să nu mai vii niciodată, dar să nu uiți. Dacă oamenii au cărți și Dumnezeu are, dacă oamenii au poliție și capacitatea să supravegheze și să aibă dovezi, Dumnezeu cu atât mai mult. Te-ai gândit vreodată la faptul că singura instanță din univers care judecă gândurile oamenilor și simțămintele e Dumnezeu? Știi de ce? Pentru că are și capacitatea să facă dovada că e adevărat. Oamenii nu pot să judece sentimentele și gândurile, pentru că ce dovezi ar avea ei că eu simt sau gândesc asta sau asta? Nu, ei au nevoie de acțiuni, adică materia să se miște, gândul nu-i materie, sentimentul nu-i materie, nu-l vede nicio cameră video. Dar camera video a lui Dumnezeu vede asta. Cum te simți dacă spun că Dumnezeu vede chiar acum la ce te gândești? Vede chiar acum la ce te-ai gândit ieri noapte și ce ai făcut? Cum te simți? Aș vrea să ne apropiem de încheierea acestui prim punct de vedere istoric și să mai spunem doar ceva în această pregătire, drum înspre încheiere. Aș vrea să surprind faptul că Domnul Iisus Hristos merge în mijlocul ucenicilor, dar unul lipsește. De ce o fi lipsit? Dintr-o dată funcționează imaginația, că Biblia nu spune. Și când Biblia nu spune, orice spun eu e doar o presupunere. Un predicator își imaginează că, altul își imaginează altceva. Dar Biblia nu spune de ce n-a venit. Dacă Biblia spunea, știam să vă spun, dar pentru că nu-mi spune, îmi vădă treabă. Bine fac, bine fac. Că de-aia sunt 35.000 de denominații creștine. Că fiecare a propus 35.000 de puncte de vedere de ce n-a venit Toma. Dacă își vedeau de treabă, era o singură biserică creștină și era limpede. Nu ne mai întrebam unde e mai bine, la baptist sau la pentecostal. Și Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu așteaptă propunerea, inițiativa lor să le arate mâinile cu semnul cuielor. El le arată din proprie inițiativă și spune, uitați-vă. El ne știe, ne cunoaște pe noi. El știe ce e în mintea noastră și cum gândim noi. Și de foarte multe ori se coboară la nivelul nostru pentru ca să ne ajute să ne ridicăm la nivelul Lui. Mulți dintre prietenii mei sunt oameni înalți, unii chiar foarte înalți. Și ori de câte ori mă întâlnesc cu genul acesta de prieteni ai mei, mai ales cu unii dintre ei, îi spun, tu n-ai reușit să te faci mai mărunt, eu n-am reușit să mă fac mai înalt, apleacă-te, te rog frumos, ca să ne îmbrățișăm. Spun, eu m-aș ridica, dar nu pot, tu pot, te poți apleca, fă ceea ce poți, nu-mi cere mie să mă fac mai, numai dacă nu mă urc pe un scaun. Ei, Dumnezeu se coboară ușor la nivelul nostru pentru ca să ne poată ridica. Noi nu avem cum singuri să ne ridicăm la nivelul Lui, numai dacă ne-am urcat pe un scaun care nu există. Și ucenicii văd dovezile. Mai târziu se întâlnesc cu Toma și spun, Toma, ai ratat, omule, n-ai fost prezent, a venit Iisus. Vezi de treabă, omule, a venit Iisus, ne-a arătat mâinile, picioarele și coasta. Nu cred, mă, nu cred, numai dacă văd, cred. Ok. Și dintr-o dată ei sunt din nou împreună și vine Iisus, dar de data aceasta și Toma este acolo. Și uitați ce a zis Domnul Iisus. Apoi, după ce i-a salutat, peste tot unde se întâlnește cu ucenicii, mai ales după înviere, Hristos salută și de fiecare dată spune pace. Nu știu dacă vreți să începem să facem treaba asta sau nu, dar vă spun ce scrie Biblia. Și apoi zice, lui Toma, adu-ți degetul încoace și uite-te la mâinile mele. Adu-ți mâna și pune-o în coasta mea. Și să nu mai fii necredincios, să fii credincios. Te-ai gândit vreodată că această recomandare Iisus Hristos o are și pentru dumneata și pentru mine? Să fii credincios? Dacă Dumnezeu apreciază că a fi credincios este ideal, nu crezi că acest ideal îți este și dumitale necesar? Crezi că ești o excepție? Îți asumi consecințele de a urca în timp ce El coboară sau de a coborî în timp ce El urcă? De a merge în sens invers cu Dumnezeu? Știți ce face Toma? Pipăie. Și când vede că este adevărat, capitulează și spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și noi am spune, Domnul ăsta și-a rezolvat problema. Însă Hristos nu apreciază felul în care și-a rezolvat problema. Pentru că El n-a crezut, El a constatat. Una este să crezi și alta este să constați. El n-a crezut, ca să crezi n-ai nevoie să vezi. Îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt, după cum îi cred pe cuvânt pe oamenii care m-au convins că au caracter. Că pot fi vrednici de crezare. Dom'le, dacă ăsta spune așa, așa este. Numai dacă nu moare, nu face. Dar dacă rămâne în viu, în viață, ăsta se ține de cuvânt, are caracter. Vreți să-mi spuneți că Dumnezeu nici atât caracter n-are să se facă responsabil de ce a spus în cartea asta? Păi dacă această carte n-ar fi adevărată de 2000 de ani, nu rămânea în picioare. O găseau alții ca fiind neautentică până acum și dispărea. În locul ei, cine știe ce, aveam Upanishadele. Și Domnul Iisus Hristos se adresează lui Toma pentru a doua oară și îi spune următorul lucru. Toma, tu ai crezut că m-ai văzut. Ferice de cine crede fără să vadă. De tine să știi că nu-i ferice. Așa spune el. Tu pentru că ai văzut, văzând, folosindu-ți simțul, această percepție senzorială, ai crezut, adică te-ai lăsat convins, asta este ideea. Credința n-are nevoie să vezi, aia nu e credință, credința înseamnă să-ți asumi că e adevărat fără să ai dovezi, asta se numește credință. În momentul în care ai nevoie să vezi, nu mai vorbești de credință, dintr-o dată vorbești de convingere, de constatare. Acum constat că este adevărat, ca și cum n-am intrat niciodată aici, cineva m-a adus cu ochii legat la ochi, stau cu spatele la peretele ăsta și mă întrebați, crezi că în spatele tău există niște... am dificultăți să explic. Ce culoare are? Și eu spun, dar ce culoare are? Și mi-a să-mi spuneți, păi este... Ale culoarea pe care știu să o numesc. Roșu. În zona, din categoria lui roșu. Știți că bărbații nu se pricep la când se amestecă culorile, se pricep numai alea principale. Și eu pur și simplu semnez că este adevărat fără să văd. Asta se numește credință. Dar dacă întorc capul să mă conving, asta se numește constatare. Toma n-a crezut. Toma a constatat. Și Hristos îi spune, tu ai avut nevoie de dovezi, tu ai constatat că e adevărat ce spun eu. Toma, tu ai ajuns să mă verifici pe mine? Eu îți permit să mă verifici. Dar ascultă-mă, ferice de cine nu mă verifică. Ferice de cine mă crede pe cuvânt. Nu întoarce capul să vadă dacă e adevărat sau nu. Dacă eu întreb pe soția mea cum e lucrul ăla și ea îmi spune că e galben sau negru, eu nu întorc capul să verific. Întotdeauna când mergem cu mașina, eu sunt aici și dumneai este aici. Și întotdeauna când trebuie să ieșim într-o stradă principală, eu mă îngrijesc să mă uit în partea asta și am partea asta. Niciodată nu mi-a trecut prin cap să verific dacă ea când îmi spune liber, eu întorc capul să văd, are dreptate ființa asta sau nu are. Nu fac asta niciodată. De ce? Păi dacă lovește mașina care vine, lovește în partea ei, nu în partea mea asta, în primul rând. Până la mine e drum lung. De fapt, în al doilea rând, iertați-mă, în primul rând este că spune adevărul. N-ai nevoie să o verifici. Nu mai imaginați-vă câtă încredere are un om în soția lui sau un soț sau într-un prieten. Și nici atâta respect nu merită Dumnezeu. Trebuie să verificăm. Dumnezeu ne permite să verificăm, însă mintea noastră se oprește la un moment dat. Pentru că putem merge într-o dimensiune divină. Poți coborî în apă, poți coborî un metru, doi, cinci, zece. Am fost la bariera de corali în Australia și ne-a făcut acolo un instructaj și ne-am băgat în apă și acolo trebuie să faci câteva lucruri, să îți reglezi timpanele, că presiunea ți le împinge înăuntru și ai dificultăți. Și pe timp ce cobori mai în adâncime, dintr-o dată ai mai mari dificultăți. Omul este așezat de Dumnezeu într-un anumit punct în universul acesta. Dacă te ridici, implodezi. Dacă te cobori sau invers. Tot la fel este și cu cunoașterea. Poți cunoaște până la un moment dat, dar după aceea nu mai poți, îți patinează mintea, nu mai face sens, nu mai funcționează, computerul e prea mic pentru așa ceva. Și Dumnezeu îi spune lui Toma, ai avut nevoie de constatare? Poftim. Însă ferice de cine crede fără să vadă. Te-ai gândit vreodată la această afirmație? Știi de cine e spusă? Nu de mine. Este spusă de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Aș vrea să ne oprim aici cu primul punct de vedere, cel istoric, pentru că, fiind istoric, este foarte mult material, foarte multă narațiune, povestire. Și aș vrea, apropiindu-ne și de încheierea prezentării, fiindcă mai avem câteva minute, să vorbim un pic și despre aspecte teologice. Acest aspect nu are legătură cu ce s-a întâmplat, ci are legătură cu semnificații în minte, cu semnificații teologice profunde, cu însemnări. Aș vrea să iau câteva texte și să stăm asupra lor. Mai întâi, Faptele Apostolilor, capitolul 17. Pavel e în capitala Greciei, în Atena. Grecia în floarea filozofiei. Pavel se duce acolo și, fiind un erudit, le vorbește din poeții lor, aceștia rămân surprinși. Niciodată evreii nu se ocupau cu așa ceva. Ei învățau Tora, Mișna, învățau lucrurile învățate, predate în sinagogă, dar niciodată lucruri laice. Și uitați-vă ce spune aici cuvântul. Aceasta este o afirmație pe care o face el. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește, ascultă-mă, Dumnezeu nu ține seama de anii de până acum când n-ai știut. Nu ține seama. Ce mare gentleman este Dumnezeu. N-ai știut, Dumnezeu nu-ți impută ce n-ai știut. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, însă poruncește acum când omul află. Poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, să regrete, să spună sorry, să le pară rău, să se simtă rușinați. Pentru că a organizat o zi în care va judeca lumea după dreptate, după adevăr. Prin cine va face judecata? Prin omul cu o mare pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă de necontestat prin faptul că l-a înviat din morți. Care este principiul teologic aici? Învierea Mântuitorului prezintă suveranitatea și iminența judecății lui Dumnezeu. Iisus Hristos are dreptul să te judece, pentru că este Dumnezeu care a sfidat moartea, care a ieșit din moarte cum pot să ies eu dintr-o cameră. Deschid ușa, ies, închid ușa sau nu închid și mă duc. E ușor să ieși dintr-o cameră. Așa a ieșit El din moarte. Câtă putere ar trebui să aibă ca să facă asta? El este Dumnezeu și în calitate de Dumnezeu îi judecă pe oameni pentru trecerile pe roșu la intersecția vieții. Și apoi le vorbește de judecată, pentru că așa se numește instanța unde oamenii sunt cântăriți. Așa se numește. Ei bine, învierea ne vorbește despre judecată și despre puterea și capacitatea lui Dumnezeu de a ști toate lucrurile. Noi ne ascundem unii de alții, dar atunci această metodă nu va funcționa, pentru că Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Omule, ce vei face cu păcatele care le ai acolo? De câte ori nu ți-a părut rău la școală că nu ți-ai făcut tema și ori ai luat o notă mică, ori te-ai făcut de rușine, ori te-a bătut părinții acasă și ai zis, mă, dar ce era mare lucru, mă, să scriu o pagină? Dar pur și simplu ai neglijat. Ascultă-mă, poți să repari asta trimestrul următor. Dar ce faci cu mântuirea sufletului, ca a doua oară nu mai intri în existența umană? Te-ai gândit la lucrul ăsta? Ascultă-mă, nu-i vorba de mine, de mine e vorba în dreptul meu. Primul adevăr teologic, când vorbim despre înviere, este faptul că învierea ne aduce aminte că există judecată și există Dumnezeu în a cărui suveranitate și omnipotența, tot cunoaștere, El știe totul despre tine, despre noi, despre mine, despre orice ființă umană. Totul e gol și descoperit, o carte deschisă. Al doilea adevărat teologic legat de înviere, o să citim din capitolul 1. Evanghelia privește pe Fiul Său, adică pe Iisus, născut din sămânța lui David în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că e Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Prin învierea morților. Adică pe Iisus Domnul nostru, prin care am primit harul și apostolia. Observați de data asta, învierea Mântuitorului Iisus Hristos prezintă care este identitatea și misiunea Lui, cine este El și ce face El. Noi nu avem de-a face cu o religie, noi avem de-a face cu o persoană care a creat universul, care nu are limite în putere. Cu El avem de-a face. Atunci când vorbim despre mântuire, despre iertare, despre judecată, despre viață veșnică, trebuie să ne gândim că noi stăm în fața acestui Dumnezeu. Al treilea adevăr teologic, o să citim Roman 6. Noi, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți, pentru slava Lui Dumnezeu, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu moartea Lui, să ne facem una și cu învierea Lui. Și acum o să citesc din Roman 10. Dacă mărturisești cu gurița, cu gura, că Iisus e Domn, și dacă cu inima crezi că Dumnezeu l-a înviat din morți, ești mântuit. Ați observat la botezul de duminică? I-am întrebat, crezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Da. Crezi că El ți-a iertat păcatele? Da. Te angajezi să îl urmezi și să-l asculți până la sfârșitul vieții? Da. Pe baza la ce ai spus tu cu gura ta, eu te botez. Eu nu te botez pe baza mea, eu n-am niciun aparat de măsurat autenticitatea credinței și pocăinței, dar pe baza la ceea ce tu spui în fața lui Dumnezeu. E vorba de cuvântul tău în fața lui Dumnezeu. Eu pe asta mă bazez. E, pe cuvintele care le-ai spus, eu te botez. Observați, al treilea adevăr teologic este următorul. Învierea Mântuitorului Iisus Hristos confirmă mântuirea noastră. Spune Biblia următorul lucru, pentru că Iisus Hristos a înviat, noi suntem oameni noi în natura nouă pe care am primit-o. Schimbarea de care vorbeam mai devreme. Noi nu am fi putut primi o altă natură nouă, spirituală, să ne naștem din nou, dacă Hristos n-ar fi înviat. Pentru că noi am murit în moartea Lui Și El a murit în moartea noastră, în păcatele noastre, dar în momentul în care El a înviat, nouă ne-a dat o viață nouă, pe care o revendicăm în momentul în care spunem: eu vreau să-L primesc pe Iisus în inima mea, eu vreau să mă botez în apă la cuvântul lui Dumnezeu și restul vieții mele, lung sau scurt, cât mai este, o să-L trăiesc în ascultare de Dumnezeu. Asta se numește revendicarea moștenirii lucrată, organizată de Tatăl, realizată de Fiul și afirmată, oferită de Duhul lui Dumnezeu. Și ultimul adevăr teologic: dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Sau, și după cum toți mor în Adam, tot așa vor învia în Hristos. Observați paralela aici. Cine crede că Iisus a înviat, când Iisus se va întoarce la sfârșitul timpului și la începutul veșniciei, va învia pe oamenii aceia. Adevărul teologic este următorul: învierea Mântuitorului Iisus Hristos confirmă învierea celor convertiți. De ce a celor convertiți? Pentru că convertirea este ascultare de Dumnezeu. Dumnezeu poruncește să crezi, Dumnezeu poruncește să te pocăiești, Dumnezeu poruncește să te botezi, Dumnezeu poruncește prin puterea Lui să te lași de păcat, Dumnezeu îți poruncește să-L slujești, Dumnezeu poruncește să ierți, să iubești, să ai milă, să fii bun, cu puterea pe care El ți-o dă prin cuvânt și prin Duhul Sfânt. Împlinirea la aceste porunci se numește convertire, adică îți schimbi mintea aceea care făcea ce vrea. Eu fac ce vreau. De mici am spus la părinți: noi facem ce vrem. Marele nostru vis. Și Adam a făcut ce a vrut în grădina Edenului. Și uitați-vă unde a ajuns. Și ne-a mai tras și pe noi după el. Am ajuns la cuprins și pun trei întrebări pentru mine și pentru dumneata. Ce rost are să crezi în Dumnezeu dacă nu-L asculți? Ce rost, ce folos ai să crezi în Dumnezeu, dar nu-L asculți pe Dumnezeul în care crezi? Unde este câștigul? Pentru că această credință, care nu este dovedită prin ascultare, pur și simplu este moartă, este inutilă și nefolositoare. A doua întrebare: ce rost are să crezi în Biblie dacă nu o împlinești? Ce rost are să citești în Biblie dacă nu o împlinești? Noi nu avem în fața lui Dumnezeu valoare prin cunoașterea Bibliei. Noi avem în fața lui Dumnezeu valoare prin împlinirea cuvântului pe care îl cunoaștem. De ce spuneți: Doamne, Doamne, dacă nu faceți voia Tatălui meu care este în ceruri? Este bine să crezi și este bine să cunoști Scriptura. Dar dacă crezi și nu împlinești, dacă citești cuvântul și nu-l împlinești, atunci este ca și cum te uiți în oglindă, vezi că ești ciufulit tot și pleci să-ți faci poze de pașaport și nu vrei să-ți așezi un pic părul. Dar te-ai uitat în oglindă și ai văzut că arăți ca arăți rău. Aranjează-te! Și a treia întrebare și ultima: ce rost are să crezi în înviere și să nu ai parte de învierea sfinților? Ce rost are să crezi în înviere dacă atunci când va fi învierea convertiților nu vei învia? Oamenii care nu au parte de prima înviere merg în iad. Stimați frați și surori, dragi prieteni, oaspeți ai casei lui Dumnezeu, ceea ce am intenționat să spun în această seară a fost să prezint cele două puncte de vedere ale învierii lui Iisus Hristos. Punctul de vedere istoric, întâmplări păstrate în Scriptură pentru ca să știm cum a fost atunci. Și doi, adevăruri teologice care au fost formulate de Pavel, teologul Noului Testament, în epistolele sale. Învierea din anul 2016 ne expune în fața lui Dumnezeu într-o manieră practică și personală și ne întreabă: ce vrei să faci cu viața ta? Vrei Dumnezeu să-ți ierte păcatele, să-ți mântuiască sufletul? Vrei să devii copilul celui prea înalt, care are toată puterea în cer și pe pământ, care e Dumnezeu adevărat, singurul Dumnezeu, Domn al domnilor și Împărat al împăraților? Oricum, este o alegere personală. Oricum, nimeni nu te poate convinge și nimeni nu te poate obliga. Oricum, totul se petrece în interior, acolo unde nu există decât capacitatea dumitale de discernământ. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm, să medităm și Dumnezeu să aibă milă de viața noastră. Haideți să ne ridicăm în picioare și să stăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu.